እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን በብምሸቱ ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፆም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉ 30 ግንቦት 2017 ወይ ከዓ 22 ግንቦት 2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ሱዳንን ግብፅን ሓድሕደን ምክሳሰን ዝገልፅ ፀብፃብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ብምክንያት መበል 26 ዓመት ነፃነት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ዲሲ ዝነበረ መደባት ኮሚኒቲ ዝጠመተ መደብ ክኸውን እዩ። ንሁሉም ሰናክተምቲ እዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዝፀንሐ ክልታዊ ርክብ እናሓመቐ ይኸድ ከም ዘሎ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ጠንቁ ሓንቲ ሃገርናታ ካልእ ንግብረ ሸበራት ሕግዝ እያ ብዝበል ብመሰረት እዚ መራሕን ሚኒስትርን ወፃኢ ሱዳን ኣብ ግብፂ ንከካይድዎ መደብ ተታሒዙ ነይሩ ግን ተናዊሑ። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ነበርቲ ውግእ ግብፅን ሊብያን 29 ክርስትያናት ግብፂ ኣብ ልዕሊ ዝቐተሉ እስላማዊ ምልሻታት ተወሳኺ ደብዳብ ፈፂመን መሰኻኽር ከም ዝብልዎ እተን ነፈርቲ ውግእ ትማል ሶኒ ንመዋፈሪ እቶም ምልሻታት ትበሃል ከተማ ዴርና ሊብያ ከም ዝወቕዓ ገሊፆም ነፈርቲ ውግእ ግብፂ ዝሓለፈ ዓርብየነት ደብዳብ ጀሚረን ምስ ኣልቃይዳ ዝወገኑ ክልተ ጉጅለታት ዕላማ ከም ዝገበራ እውን ሊብያዊ ውሃብ ቃል ሓቢሩ ኣሎ። ግብፂ ኣብ ልዕሊ እቶም ምልሻታት ደብዳብ ዝጀመረት እቶም ምልሻታት ንሊብያውያን ክርስትያናት ከቢቦም 29 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎምን 24 ካልኦት ድማ ድሕሪ ምቕሳሎምን እዩ። ካይሮ ኣትዮም ዝነበሩ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ሩስያ ንሓቀኛ ወፍሪ ጸረ ግብረ ሸበራ ደጋፊት እያ ኢሎም ኣለው። ተኣፋፊ ዜናታት ኣብ ልዕሊ ዝፅብፅቡ ጋዜጠኛታት ኬንያ ምፍርራሕ መውቃዕትን ጠለፋ ቴሌፎንን ከም ዝፍጸም ሓደ መጽናዕቲ ኣቃሊዑ። እቲ ሳዕቤኑ ልዕሊ ዝግብኦ ዝብል ሪፖርት ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ንዝተፈጸመ ይጠቅስ። ሂዩማን ራይት ዋችን ኣርቲክል 19 ዝተባሃሉ ተሓለቕቲ ትካላት ኣብ ኬንያ ከም በልሹ እና ዋንነት መሬትን ብሓይልታት ጸጥታ ዝፍጸም መግሃስታትን ምፅብጻብ ሳዕቤኑ ሓደገኛ እናኾነ ይመጻሎ ይብል። ካብ ሂዩማን ራይት ዋች ኣትንስዮስ ሞዋይ ነቲ ጋዜጠኛታት ኬንያ የሕልፍዎ ኣለው ዝብሎ ጸበባ ይገልጽ።
The government has attempted to obstruct critical journalists using
መንግስቲ ንዝነቕፍዎ ጋዜጠኛታት ንምትዕንቓፍ ሕጋዊ ምምሕዳራውን ኢድ ኣዙሩን መገድታት ተፈቲኑ እዩ። ብቴሌፎን ንምፍርራሕ ንቴሌፎን ካብ ምጥላፍ ዓብዪ ስጋት ኮይኑ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ኬንያ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ይከታተሉና ኣለው ዝብል ሻቅሎ ተሓድርዎም ኣሎ በለ። እቲ ተሓላቂ መሰላት ተወሲኹ ኣብ ልዕሊ 23 ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ኢንተርኔትን ዝተፈጸሙ 17 በደላት ከምዝተሰነደ ሓቢሩ። በዓልቲ ቤት ፕረዚደንት ጆን ጋራንግ ዝነበራ ርብቃ እንዲያንግ ወታደራት መንግስቲ ንፕረዚደንት ሳልቫኪር ዘለኩም ደገፍ ኣልዕሉ ኢለን መፀዋዕ ተቕሪበን ምክንያቱ ክገልጻ ከለዋ ንሰን ኣባላት ሰራዊት መሃይኦም ኣይኽፈሎምን ሳልቫኪር ግና ሃብቲ የኻዕብት ኣሎ በላ። ንሰራዊት ሓርነት ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ዘቕርቦ መፀዋዕታ ኢለን እተን ዘኽታም ንሓድሕዶም ከይዋግኡ ኣብ ክንድኡ ሰላም ክገብሩን እቲ ትርጉም ዘይብሉ ዝበለ ውግእ ስለ ሳልቫኬር ከቋርፅዎን ሓቲተን ኤስፒኤልኤ ሰራዊት ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ማለት እዩ ቅድበ 4 ዓመት ተኸፋፊሉ ሎሚ ደጋፍን ተቃውምን መንግስቲ ኣብ ዝብል ተገማሚዑ ኣሎ። ወይዘሮ እንዲያንግ ወታደራት መንግስቲ ኣፅዋሮም እንተዕሪፎም ሳልቫኬር ኣብ ስልጣን ኣይፀንሑን ማለት እዩ ኢለን። ብመሰረት ሕቡራት ሃገራት 1.8 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ካልኦት 1.9 ሚልዮን ድማ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኮይኖም ኣብዚ ቀረባ ደገፍቲ መንግስቲ ብሰንኪ ዝፈፀምዎ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ 114 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም እቲ ግፍዒ ማዕረ ገበን ኩናት እዩ ኢሉሎ ሕቡራት ሃገራት። ኣብ ኣሜሪካ ዝተመዝገበት ነፋሪት ሎሚ ሰሉስ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ክትዓልብ ዘይከኣለትሉ ቀንዲ ምክንያት ፀገም ሞተር ስለ ዘጋጠመ እዩ ኢሎም ሰበስልጣን ሶማልያ። ኣገልግሎት ናቪጌሽን ሶማልያ ፓይለት እታ ነፋሪት ንጎማ እታ ነፋሪት ንምዝርጋዕ ከም ዘይከኣለ ኣቐዲሙ ገሊጹልና ኢሎም ኣለው። እቲ ፓይለት ብዘይ ጎማ ንምዕላብ ከም ዝወሰነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ተኸላኸልቲ ባርዕ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ከም ዝበፅሑን ኣብታ ነፋሪት ዝነበሩ 4 ሰባት ከም ዝድሓኑን እውን እቲ ዜና ገሊጹ። كاب داعش زخف اسقات امريكان روس قدقمو كاب داعش زخف اسقات امريكا روسيان مرحي ابرزدنت فلاديمير بوتين يوم ايلوم امريكا وسينتر جون ماكين اب اوستراليا كوينوم رؤيتو زهبو اتوم سينتر بوتين نمسرتاو متكل ديموكراسي كاتف يفتيل ايلوم نسوم نزرئيتو زي زهبو ممحدار ترامب مس روسيا ركبنير وود ايفالون نزب الحطون منتصار مرمرا ابزي صلالو الواليو ዳይሬክተር ርክባት ዋይት ሃውስ ስልጣኑ አረክቡ እዝ ምዕባለዚ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሀገስቶም ምስ ሩሲያ ርክብ ጸኒሕዎም ንዝበል ዝቀረቦ ምርመራ መልሰ ግብሪ ተባይሎሎ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ኣብቲ መዝነት ምፅናሕ ስልጣኑ ዝረከበ ኣመኻሪ ሪፐብሊካውያን ማይክ ዴክዩ ንሱ ቅድሚ ክልተ ሰሙን መልቀቂ ስልጣን ናብ ፕረዚደንት ኣቕሪቡ ነይሩ እንተኾነ ሚስተር ትራምፕ ናይ ወፃኢ መገሻት ስለ ዝነበሮም ነቲ መልሲ ኣናዊሖሞ እዮም። አሜሪካዊት ኮኸብ ድምጻዊት አሪያና ግራንዴ ንዝኽርቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማንቸስተር ዝተቐትሉ ሓደ መድረኽ ምርኢት ኣብ ማንቸስተር ከም ዘዳለወ ተፈሊጡ እንኮ ፍቕሪ ንማንቸስተራውያን ዝጭብጡ እቲ ምርኢት ናይ ቅድሜና ሰንበት ኣብ ኦልድ ትራፎርድ እታ ከተማ ክሳለጥ እዩ። ጀስትን ቢበርን ኬቲ ፔሪ እውን ክሳተፉ እዮም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህንዲ መንግስቲ እቲ ሃገር ንዘውረዶ ንምሕራድ ከብቲ ዝምልከት እገዳ ንግዜኡ ከይትግበር ኣጊድዎ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሳኑ ፌደራላዊ ክልላዊ ኣብያተ ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 4 ሰሙናት መልሲ ይሃቡ ኢሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ዝመርሕዎ ፓርቲ ሃገራውያን ሸየጥትን ዓደግትን ከብቲ ኣቐዲሞም እቲ ኣብ ኣምልኾተ ህንዱ ከም ቅዱስ ዝረኣይ ከብቲ ከም ዘይሕረድ ኣብ ፅሑፍ ዝሰፈረ ስምምዕነት ክሕዙ ኣለዎም ዝብል ሕጊ ኣፅዲቑ ኣሎ። ኣብ መብዛሕትአን ክልላት ህንዲ ከብቲ ኣይሕረድን። ኣብ ገለ ክልላት እቲ ሃገር ግና ስጋ ከብቲ ንመግብነት ይውዕል። ኢትዮጵያ ብመሰረት ሕጊ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ናይ ባዕላ ሕግን ኣብ ልዕሊ ኩሎም ኣትሌታት ኣብ ምርመራ ሓይሊ ወሳኺ መድሃኒት ተካይድ ከም ዘላ ተፈሊጡ። ዳይረክተር ምርመራ ክልኩል ኣፋውስ እቲ ፌደሬሽን ኣቶ ሞኮነኒ ደርሳል ንቪኦኤ ክፍሊ ኦሮምኛ ብመሰረት ዝሃብዎ ቃለ ምልልስ ቅድሚ 10 መዓልታት ናብ ፓሪስ ዝተላእኸ ምርመራ ደም ውፅኢቱ ኣብ ቀረባ ክበፅሐና ኢሎም ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ 350 ኣትሌታታ ሰፊሕ ምርመራ ኣብ ምክያድ ትርከብ ይብል እቲ ዜና።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ
ኣብ ዜና ከም ዝተገልጸ ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ብሰንኪ እታ ሓንቲ ነታ ካልእ ንግብረ ሸበራት ሕግዘላ ዝብል ክሲ ውጥረት ድሕሪ ምንሃሩ ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽርን ሚኒስትር ወፃኢኦምን ኣብ ካይሮ ከሳልጥዎ መደብ ተተሓይዙሉ ዝነበረ መገሻ ተናዊሕሎ። ሱዳን ንእስላማዊ ምልሻታት ሊብያ ትሕግዘላ ኢላ ትኸስስ ግብፂ። ሱዳን ብተራ ግብፂ ንተነፀልቲ ናይ ዳርፉር ትደግፎም ኣላ ኢላ ትኸስስ። ናይ ካይሮ ኣቐባሊና ኤድዋርድ የረንያን ዝለኣኹ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ኣብ መንጎ ግብፅን ሱዳንን ዘሎ ርክባት ሓንቲ ነቲ ሓንቲ ንግብረ ሽበራ ትድግፋላ ክህብላ ብምክሳሰን ናብ ዝገደደ ይኸይድ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ሱዳን ኢብራሂም ጋንዱር ሎሚ ናብ ካይሮ ክገብርዎ ዝነበሩ ምብፃሕ ብሰንኪቲ ውጥረት ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ድሕርቲ ተታሒዞም ዝተባህሉ ደባይ ተዋጋእቲ ሱዳን ናይ ግብፂ ወተሃደራዊ መካይን ንዝውሩ ነይሮም ዝብል ሓበሬታ ግብፂ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ዳርፉርን ንኣሸበርቲ ትድግፋላ ክብሉ ኸሲሶም
ابناؤكم في القوات المسلحه دحروا مؤامره ضخمه جدا
حالت سراويت السودان كاب كل التوغن كاب دوبو سودانن كاب ليبيان بحد ما عالت زمصو تواغاتي ዝነበረ ውዲት ፈሊጦም ኣለዉ ኢሎም ኣልበሽር። ሰራዊት ሱዳን ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፃ ብዝለዓለ ቴክኖሎጂ ዝተሰርሓ ስራሓት ግብፂ ዝኾነ 59 ወታደራት ዝፀዓናን ታንክታትን ኣዕንዮም ክብሉ ፕረዚደንት ኣልበሽር ተዛሪቦም። ቴሌቭዥን ሱዳን እውን ገለ ካብተን መካይንን ዝተባህላ ቪድዮ ኣርእዩ ኣሎ። ኣብ ዳርፉር ንዘሎ ጎንፂ ላዕለዋይ ተደራዳሪ ሱዳን ኣሚን ሓሰን ዑመር ግብፂ ንሃገረይ ንምህዋኽ ትፍትናላ ክብሉ ንመንግስታዊ ቴሌቭዥን ተዛሪቦም።
هل أعتقد معلوم أن الإخوان في مصر يدعمون
قبصاوين حواتنا امبرق او ليبيان زركب وتهدروا عزاز جنرال كليفا هافترن كم زدقفون نمنجس دوب السودان اصوارات كم زهبون زتفلت انا غير يدحرمبال قبصي السودان اب ليبيان زلو وغنات اصوارات تسدد ياختبلون كسي سهلنا الليلوم ناي قبص البريزيدنت عبد الفتاح السيسي نتا انصار هاغروم ابز حلفو سومن زقرب خسي قالو تهيبمول اللوم
سياسه مصر الثابته اللي ما بتتغيرش ومش هتتغير اللي هي فيها ايه وباكدها مره ثانيه
بوليسي غدات وصاي غبصي اب غدات كالوت زي متاو زبل زي ولاولي غبصي نز بوليسي نماال زخبرت يايلوم من سوشيال ميديا غبصي السودان اب دوبو ليبيا نزلو ميليشيات تدغف يا خبل كسيسلو اذ خسز قربه دحرتي اب زحلف عربي اب لعلي كوبتي كريستيان اب ناي غبص ختما من يا استفصمه بزحات قلع زركبوم لعلي 17 تقتللو متقعت شبرايوم تلفزيون غبصي حادث سودانوي مرح اسلام ميليشيات قتلت توم سلاماوين سبات مخني يخبلو خلو ارئيلو
واسمع مني هذه وهذه فتوى شرعيه الاسلام في حربه مع الكفار
اسلمنا انصار زي امنتي ابز غبرو وغ امونغو سراويتن سلاماوين سبات نزلو افلالاي افلطو ايهبلنيو بز مخنيات توريست وي قولع مقتال فوقدي يبلو بريزيدنت غبص السيسي كم زبل سغمتوتات ابتا اب سعود عرب كتماري اد قدمسو من زتغبره غبايه صر الشبرا ابز غبر ومدرهم او غيزم يوم
ان معركتنا هي جزء من الحرب العالميه ضد الارهاب ونحن ملتزمون بهزيمة التنظيمات الإرهابية.
السيسي أبتما درؤم قبطة قبرق السي أكلت على ما وخينات سأرى الشبراء وقبطة نجلة الشبراء نمس عارق وريط الله نزوون نايمة حوار إيدا تزرقها الليلوم بتوسخي الشبرتي اتماس وارست حنقط وطغي يكونون اتم برت زهاب ومن زسلت ومن انكل لايمبر إلوم اللوم زي راديو دمت أمريكا إيو ناف سرع مدبنا إيرتراوي أنا بأمريكا قدم محلافنا قرب موزيكا خنعرفنا طعام رزنة زت تتعوطا حداش درفية
Hey, bullet, don't worry, I'm tired.
عامر زني ازينا نمسكنك لذات عمت درفخه ازي راديو دمص امريكا يونا بسرعه مدبنا ايرتراوينا بامريكا نحلفينا ማህበረሰብ ኤርትራውያን ንብርት ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሐለፈ ቀዳምን ሰንበትን በመክንያት መበል 26 ዓመት ማዓልት ንጻነት ሀገሮም ንናሽን ዓበይትን ዘተኮረ ዝተፈላለየ መደባት ታዳሊም ነበይሮም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ተከታትልዎ ነይሩ
ማህበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብቲ ካብ ዘሐለፈ 10 ዓመታት ከዘውትርዎ ዝጸንሑ ቦታ ፎርተሃንት ዝበሃል ኣብ ቨርጂንያ ዝርከብ መዘናግዒ ሕዛእቲ ኣሸሓት ኣብ ዘዝጥዕሞም ጽላል ኣዒሞም መንእስያትን ቈልዑትን ስፖርታዊ ውድድራት የካይዱን ሕፃናት ይዕንድሩን ኣብቲ ሰፊሕ ሰጣሕ ግን ልሙዕ ጐልጐል ሓሓሊፈ ካሜራይን ማይክሮፎነይን ይኸፍት ነይረ
ዋሓጎሰና ዮሃና መብል 26 ዓመት በዓል ናፅነት ኤርትራ ዓመት ንዓመት ከምዝስ ብኤርትራ ብሓጎስ ብሰላም ኣኻኺቡ ግዜ ምዕባልን ብልፅግናን ሰላም ረህዋን ይግበር ኣለና
እዚ እኩብ ድምር ንህዝቢ ኤርትራ ካልስን ድዩ ንዑና ዝከርና ንስዋኣትና እናዝከርና ብሓጎስን ብደስታን ቆልዓና ሰበይትና ብሙሉና ተኣኪብና ኣብዚ ንርከብ ዓመት ዓመት ከዓ ከምኡ ዝኣመሰለ ክንተግም ኣምላኽ ብሰላም ስምሓና
እንታይ መክብለካ የ ምባሕ ንብል ኣለና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ምክልኻል ሃገር ኤርትራ ብምሉኦም ኣብ ጎንኹም እዩ ዘሎ ህዝብኹም ከምዚ ንዓመታ ኸ ኣብ ፅምብልና የቐኒየለይ ገነት ወልዱ
ብሕሳው ድዓመት ግበረና
ፅሙ መዓት ኣውእና ኣኩሉና ኣኪብና ብለእና ምግቢ ፃዊና ክእሾ ፅቡቅ መዓልቲ ኣውና ዓወና ሃፋሽ ናፅነት የኒና
ሽመይ መሓመድ ጀማል ስዒድ ይበሃል ናይ ሬድሲ ዩዝ ናይ ዲሲ ዘለዉ ካብ ትሕቲ 5 ዓመት ክሳብ 17 ዓመት ዘለዉ ካላትን ኮቺነ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ናይዚ ኤርያና ምስ ሜርላንድ ምስ ቨርጂንያ ኮይና ኩላትና መዓልቲ ብምክንያት በዓል ናፅነት ኩሎም ኣኪብና ከም ፃወቱ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ካብ ሰዓት 10 ፍርቃና ብዩ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ይካየድ ኣሎ 13 ዝኾና ጋንታታት ኣብ 3ለስትን ተከፋፊለን 13 ዝኾና ጋንታታት ኣለዋና ደረሳዕኮ ግን ንኩላትና ርሑስ በዓል ናፅነት ይገረ
መዓልቲ ፅቡቅ ተፃወታ ኣለና Football games alena very fun event na Eritrea festival cool self match alo very fun you aso alo cool alo picnic alo dibla alo next time you too na match alo
anaka Michele Gabriwot gabran kya chapurbat زبوتا بتاع مدس بلاكاي
كما عاوت من كيل با على ركبه فيرجينيا نبر عبد المصيد زعاب ناي اسرائيل شبشان عامت ارترا ناتنا بعد ملاونا بتاع مغاص فنالي استواد مصي خاطركب بتاع مدس بلاكا عامت عامت ثاني نقط مت دتابابي دس بالناس كحبره سس ستركب بعبي ومقات معناتنا تنس لازمنا بتاع مدس النوع الى الله
يوهانا هزبيرترا بتعمل صندوق كده نحن فلنا نايمة بل 26 عامة بعدنا نسلت
እዚ ናይ ቀደም ኮይኑ ቅድሚ ትማሊ ሰንበት እውን ኣብ ማእከል ዋሽንግተን ዲሲ ሬናይሳንስ ሆቴል ብፀወታን ምርኢትን ቀፂሉ ነይሩ ፈፃሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህወት ካብ ዝበሎ
ሕጂ ኣብዚ ሓድሽ መድረክናኣቶም ህመት ናብራናን ናብራ ህዝብና ንመሓይሸሉ ሃገርና ንመዓመሉ መድረክ ንኣቱ ስለ ዘለና እቲ ሕጂ ንኣቶ ናይ ቃልሲ መድረክ ናይ ንምዓት መድረክ ስለዝኾነ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ከልምዕ ዓቕሙ ዘፍቅዶ ከበርክት እዳሎ ዝፅዋዓሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳስን ወሳንን መድረኽ ምዃኑ ሃገርና ንምልማዕ ኩሉ ዓይነት ምቅርራባት ተገይሩ ኣብ ሓድሽ ናይ ልምዓት መደብ ናስለ ዘለና በዚ መንፈስ ዝኽላትና ቃልስና ክንቅፅል እናተላበኹ በፂሕናዮ ዘለና መድረኽ ዕዉት መድረኽ ኣገዳስን መድረኽ ምዃኑ ካብ ዓዲ እውን ትማሊ ሕዘ ዝመፃኹ መልእኽቲ ምዃኑ ከመሓላልፈልኩም ዘለ ማለት እዩ
ኣብቲ ምሸት ካብ ኣስመራ ዝመፀ ዲዛይነር ሙለር ምርኢት ፋሽን ድሕሪ ምቕራቡ ረኺበዮ ነይረ
ሙልጌታ በላይ ይበሃል ብሙለርካ ይፍለጥ
ኣብዚ መፅእ ዘለኹ ፋሽን ሸው ነይሩ ብምክንያት በዓል ናፅነት ነገረ መገደይ ከዓ እዚ ሓደሓደ ክዳናት
ካልእ ኣብቲ ምሸት ዝረኸብክዎ ፍሉጥ ደራሲ ኢትዮጵያዊ ተስፋየ ገብረኣብ እዩ። የኑረ ነቢ ማህደር ትብል ሻሙነይቲ መፅሓፍ ፅሒፉሎ።
እዚኣስ ንመጀመርያ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ መፅሓፍ ፅሒፈ እየ ክብል ዝክእል እቲ ትህዝቶ ድማ ናይ ስለያን ፖለቲካን ብኣጠቃላለዩ ኣብ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ዘሎ ዝምልከት መፅሓፍ እዩ፣ ንከባቢና ዝምልከት እዩ ክብል እየ ዝክእል።
እዚኣ መበል ክንደይ መፅሓፍ እያ?
ሻሙናይ
እስኪ ክፅውዕን ትክልቶ ቀጢፍካ ተን ሰውዓተ
ናይ ቀዳማይ ፀሓፍክዋ የኣልተመለሰ ባቡር ትብል፣ ካልኣይ የቡርቃ ዝምታ እታ ተካት ብዙሕ ግዜ፣ ሳለሳይ የብሾፍቱ ቆሪጦች ትብል፣ ብድሕሪኡ ሰለስተ ማስታወሻታት ፅፌ፣ ዳሃራይ የጀሚላ እናት ዝብል መፅሓፍ ኣህትም እየ። እዚኣ ናይ መወዳእታ ወይም ናይ መጨረሻ ፀሓፍክዋ የኑረ ነቢ ማህደር ትበሃል።
የኑረ ነቢ እቲ ቃል
ኑረ ነቢ ሰብ እዩ። ናይ ሃልሃል ቦገስ ዝነብር ዝነበረ ሰብ እዩ። ካብ 1890 ከባቢ ዝጀመረ ናይ ኑረ ነቢ ታሪክ ስጋብ ናይ 100 ዓመት ናይ ከባቢና ታሪክ ዝሃዘ ታሪክ እዩ ዝመፅሓፍ።
ነዚያ ክፅሕፍ ክንደይ ወሲድልካ?
ፈሻዊ 2 ዓመት ከባቢ ወሲዳት።
እዚ እንታይ መደብካ ነዚያ ዝምልከት?
እቲ ቱር ይገብረ ናብ ኣሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኣውሮፓ ምረቃታት ክገብረ እዚኣ ዘላትኒ መደብ።
ብዙሕ ሰብ ኣበይ ከም ትነብር ኣይፈልጥን እዩ። ኣቶ ተስፋይ ገብረኣብ
ኣስመራ እዩ ዝነብር።
ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እቲ ናይ 2 መዓልታት ጥቕልል ዝበለ ርእትኡ ክህብ ንዋና ፀሓፊ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ሰሎሙን ሃብቶም ተወኪሰ እዩ ነይረ።
ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ግንቦት 24 ሓደ ካብቲ ምዕራፋት ናይ ታሪክ እዩ ማለት እዩ። ህዝቢ ዝተቃለሰሉ ካብ 40ታት 50ታት ጀመረ ናይ ፖለቲካ ቃልሲ ድሕሪ እውን ትብረታዊ ገድሊ ዝተሓወሶ ሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ከም መደምደምታ ክቁፀር ዝከኣል ሓደ ምዕራፍ ናይቲ ግዜ ስለዝኾነ እዚ ህዝቢ እዚ ንዕኡ ከብዕል ንዕኡ ንዝኽሪ ተኣኪቡን የክብሮን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ መደብ እዚ ካብ ንህፃናት ኣትሒዙ ንዓበይቲ፣ ንመንእሰያት፣ ንኣዴታት ንኩሉ ዝኣኻኽብ ስራሕ ተሰሪዑ ዘሎ ቀዳም ቀዳም ኣብ ድሮ በዓልናትነት ማለት እዩ ስድራት ኣኪቦም ብሓንሳብ ዘዕልፍሉ ግዜ ኣሎ። እሱ መብዛሕትኡ ንቆልዑትን ንመንእሰያትን ማለት እዩ። እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ፀወታ ድማ ብዓብዩ ንመንእሰያትን ነቦታትን ዘጠቓልል ናይ ዝኽርን ናይ ሓጎስን ዝኣመሰለ መንፈስ ዘለዎ ግዜ እዩ።
ኣቶ ሰሎሙን ቅድሚ ሎሚ ሓለፍቲ ሽማግለ በዓላት ብዙሕ ግዜ ካበካ ዕብይ ዝበሉ እዮም ነሮም። ስለዚ ምናልባት ነዚ ሓድሽ ወለዶ ተሓላፍነት ናይ መሃብ ምልክት ክኸውን ይኽእል?
ብዙሕ ግዜ እቶም ዓበይቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ገድሊ ድሕርናትነቱ ናብ ዝተፈላለየ ናይ ኮማዊ ስራሓት ዝሳተፉ ብዙሓት ዓበይቲ ነይሮም። እቶም ዓበይቲ ነቶም ንኣሽቱ ክመሓላልፉ ግቡእ እዩ። እቶም ንኣሽቱ ከዓ እቲ ዝግባእ ሓላፍነት ተሰኪሞም ንህዝቦም ነቲ ኮማዊ ስርዓት ከገልግሉ ንከምዚ በዓላት ከማዕብሉ ሓላፍነት ዝከሙ ማለት እዮም። ካብኡ ብምብጋሲ ድማ ነዚ ነገር እዚ ከም ሓላፍነት ወሲድና ክንሰርሑ ተደጊስና ዘለና ማለት እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ብዙሕ ህዝቢ ዘሎ ከምዚ ትሪዮ ዘለካ ብዙሕ ህዝቢ መፅኡ ንመዓልቲ ናፅነት ዘየክብር ኤርትራዊ ዳርጋ የለን። ዝተኸፍለ መስዋእቲ ትርዝነት ትኩሉ ስለ ዝርዳእ ነታ መዓልቲ ከም ክብርቲ እዩ ዝርያ። ኣካል ናይቲ ስምዒትን ርእቶን ድማ ኣብዚ መፅኡ ብሓንሳብ ኣብዕል ኣሎ ማለት እዩ። ቁፅሪ ናይ ዝመንእሰ ክንዲዝክብለካ ይክእለ ግን ብብዝሒ ብዙሕ እዩ።
ከም ግድሆ ወይ ከም ቻለንጅ ዝረኣይ እንታይ እዩ?
እዚ ዝኽሪ ብፍላይ ንመንእሰያት ብዙሕ ሓላፍነት እዩ ዘሰክመና። እቲ ሓላፍነት ከዓ ነቲ ሕድሪ ተቐቢልና መጀመርያ ንስድራና ነፍስና፣ ድሕሪኡ ከዓ ንነብረሉ ከባብን ቦታን ብዓብዩ ከዓ ንሃገርና እናሓስበሉን እነገልግለሉን ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ዓብዪ ግድሆ ገይረ ዝሓስቦ ናይ ኣተሓሳስባ እዩ። ንሱ ድማ ከም መንእሰያት ናይ ምፅውዋር፣ ናይ ምክብባር፣ ንሓልሕልካ ናይ ምልዛብ በዓል ይኽህሉ ከምኡ ንድሕር ኣሎ ክፍታሕ ዘይክእል ሽግርን ክስገር ዘይክእልን ፀገም የለን ማለት እዩ። እዛ መዓልቲ ናፅነት ግን ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ትጥርንፍ፣ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ትእክብ ብምዃና ኣሰር እቶም ነዚ ሃገር ከምፁ ዝተቓለሱ ናም ብወገና ዳግማይ ግንቦት 24 ንክመፅእ ብፍቕርን ብስኒትን ክንሰርሕን ኣለና ማለት እዩ።
ናይ ሎሚ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ነዚ መስል
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ድምፂ ትግርኛ ቀፂለ ኣብዚ ናይ ዶክተር ዓወትን ናይ ተጋራ ዳንኤልን ዝተገብረ ቃለ መጠይቅ ንከታተሎ ኣለና። ዶክተር ዓወት ፅቡቅ እንዳበለ ኮነስ ግን ኣብ መንጎ እንታይ ናብ ዳንኤል ይዝንብል እንታይ ፅቡቅ ርኢና ሉ ኢና መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ዝብልና ወላ ሓንቲ ፅቡቅ የለን ወይ ምስ ዳንኤል ንኸይፀባ እዚ ወላ እንታይ ሙሉእ ሙሉእ ዳንኤል ናይ መንግስቲ ደጋፊ ኮይኑ ፅቡቅ ኣሎ እዩ ዝብለና ዘለዎ ኢትያ ዶክተር ዓወት ግን ሕማቅ ከም ዘለዎ እንዳፈለጠ ናብ ዳንኤል ፅባዕ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ፅቡቅ ኣሎ ወላ ሓንቲ ፅቡቅ የብሉን ህዝቢ ኤርትራ እናጠፈስ እንታይ ኢና ፅቡቅ ክንርኢና ኣለዎ ብቕዋን ክመሓደር ኣለዎ ናብ ንኡስ ወለዶ ከመሓላልፍ ኣለዎ እምበር ወላ ሓንቲ ፅቡቅ የብሉን የረኒለይ
ሄሎ ቪኦኤ ኦፍ ኣሜሪካ መጀመርታ ሰላም እንኳን ኣብባዓልና ጥነት ኣብፅሓኩም ቀፂለ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ካብዚ ኩሉ ዓመታት ኣነ ይከታተሎ ነይረ ፕሮግራምኩም ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዘምፀኹሞም ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኤርትራ ዝካትዑ ክልተ ምሁራት ኣቶ ዳንኤልን ዶክተር ዓወትን ዝበሃሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣክብሮት ዘለዎ ንሕድሕዶም እንዳተሓባበሩን ሓቀኛ ከዓ ነቲ መንእሰይ ዘለዎ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክገልፁ ብምፍታኖም ብክብሪ የመስግኖም ከምኦም ዝኽእል ንሽፋፍ ኣብተላ
ኩልኹም ሃብ ትርእቶ ነመስግነኩም ካልኦት ኩን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ይፅሓፉልና። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይት ንኣትኹም መደባትና ክትከታተሉ ተደሊኹም ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ኣትኹም ተኸታተሉና። እምበኣር ቁርብ ሙዚቃ ሕጂ እውን ንርኢፀልኩም ኣለኹ ተመስገን ያሬድ ዝተፃወታ ናይ ኢንጂነር ኣስገዶም ናይ ቅድም ደርፊያ ማለት እዩ እንደገና ደጊሙ ዝደረፋ ደርፊያ ሓቢር ነስማዕ።
ድቋፅሮይ ዳጉሻ ኸራኒ ክዓረበ ንዕመማዛትኒ ወይላለይ ታነወይተይ ዕት ኣቢለያ ታግራተይ ሽፍን ኣቢለያ ጊሓቱ ግራ ጀሚረያ ክራዳኣ ሕጅስ ወድየያ ወይላለይ
በዛ ናይ ተመስገን ያሬድ ደርፊ ናይ ኢንጂነር ኣስገዶም ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ፅባሕ ሳብ ንራኸብ ምን ኣፍወርቂ ኢልዋም ዴት ድሓን ሕደሩ
ተሸትትዮ ወይላለይ ካጀበና ዝኽትካብልያ እንጌርኪ እስከ ደግፍያ ክቦ ጌርኪ ኣነኻቕስያ ምሳወቁ ቕርባብልያ ወይላለይ ወይላለይ